Dako.
Iparrorratza.
Beno, ba, esan bezala ba, sindikautak ez dira geldirik egongo, eta aipatu bituen mobilizazioen ondotik maiatzaren 31-arako, ba, ordu bete dela, eh? Deitu bute greba eguna zerbitzu publikoetan, eta aipatu dugu gure eskualdeko argazkia eregin genuela, horretarako gaurkoan Txingudi ikastolako bi irakasle gonbidatu bitugu, gurean bitugu, bueno, ba, ba aspaldi, eh? Saio hasi denetik itxaroten gainera, barkatu Edu Zabala, eta Jora Beristain, kaixo eguerdion eta ongi etorriak.
Kaixo, eguerdion.
Bai. Aiora, beno, ba, esan bezala Txingudi ikastolako irakasleak zarete, eskuntza arloko murrizketa hauek guztiak zuzen zuzenean pairatzen dituzue, eta zentzu honetan mobilizatzeko garaia iritsi bela uste duzuenez, Txingudi ikastolatik abiatu duzue, beno, ba, eskuntzan geu eragile izeneko taldea. Lehenik eta behin, nolatan sortu duzue talde hori, eta zeintzuk dira, ba, taldearen helburuak.
Bueno, gutxi gora bera, urtarrian pixka bat gertatzen ari zen murrizketen abiada honetan, erabaki genuen, astea pixka bat ikastetxea erreferente gisa hartuta, ze uste bai dugu pixka bat diskurso guzti hauek jetxi behar direla, ez, hurbiltasun batera, ba, horra ziginen antolatzen, hasiera batean irakasle batzuk, baina gero oso garbi geneukan, gurasoekin batera egin behar dugula bide hau, ze azken batean, ba, hor dauzkagun ikasdeek pairatuko dute baita ere hezkuntza publiko euskaldunaren kalitate desmantelatze hau. Eta horrela be hasi ginen pixka bat, ez?
Hori pixka te irakasleak indarrak biltzen, ez da? Aipatu duzu gurasoekin batera ere, eta bueno, ba, nola bizi bituzue, ba, murrizketa hauek, lehenik ja behin, ikasturte honetan bertan, ez dakite dagoeneko, somatu duzuen, nabaritu dituzuen aldaketak, edo aurrikus daitezken, nola bizi duzue egoera?
Bai, bueno, ja, honezkero murrizketak hasita daude, ez? Batez ere, bueno, bajetan dirua kentzen diguten, nahiko lehenengo bajan 150 uste du kobratzen dugula, eta ikasturtean zehar bigarren hartu ezkero 140. Horrez gain, irakasle bat falta denean, ordezkoa bidaltzeko, lehen bi egunetara bidaltzen zuten, orain 5 egunetara, 5 egun horiek azkenean asteburuarekin 7 egun bihurtzen dira. 7 egunetan ikasleak irakasleri gabe daude. Zaian, murrizketak hasi dira eta bai. Eta horren urterako
eta zuen artean modatu gartzarete
zaintzen bidez, ba.
Zaintzen, han egoten.
Bai, bai.
Osea, ta azkenean klase ordu horiek galtzen dituzte. Han daude, baina parkin batean, ez? Nolabait esateko eta hori ari dira egiten eta hori urrengo murrizketeekin, esan dituzten murrizketeekin, ba hori areagotuko da.
Ba. Murrizketa ekonomikoak, baina lan orduen aldetik emendatze bat galde egiten dute, horrek ere zer suposatzen du irakasleen lanean, zuen lanean?
Ba horrek suposatzen du, bi ordu klase gehiago eman behar baldin badira, bi ordu horiek prestatu behar direla, gehiago, oza, lehen dik dauden apaino gehiago, eta gainera gero horko lanak eta guztia zuzenketak eta guzti hori, karo, irakaslearen orduak badirudi klase orduak direla bakarrik. Baina klase ordu bi gehitzeak gehitzen ditu aurreko prestakuntza orduak eta ondorengo zuzenketa orduak gurasoekin hitz egin behar da, jarraipen bat egin behar zaila ikaslea, karo, bi ordu horiek asko ordu gehiago bihurtzen dira.
Eta gero gainera horrek eukiko duen ondorioa, kontratazioan, hau da, hainbat jende, hainbat ordezko, interino, ez dituzte kontratatuko. Eta gaur bertan agertzen da berrian, ba, nola Nafar Gobernua Hezkuntza Sailak erabaki duen, ja, dagoeneko bi ordu gehiago gehitzea, eta horrek ekarriko du, ba, iaz espaziren kontratatu 250 inguru, aurten, ba, are gehiago, eta gurean ere, ba, klar, hori da etorriko den beste pauso bat, ez?
Bai, hori aipatu behar nuen, ba, irakasle postuen murrizketa ere, ba, aurreik usten duela, ez dakit, ba, soldaten arabera ere, zentu denetan zuen lan postuak ere ez baian edo kolokan ikusten bituzu,
Bai, bai.
Bai, batez ere ordezkok urren gurtera begira neko bostakit urduri den hitza, edo gainera hori ez dute zehazten ezer, beraz ez dakigu ezer, eta hori ordezko gehienok ez dakigu urrengo urtean lanik izango dugun edo ez, sindikatu esaten dituzten datuen arabera, Nafarroan ja murrizketa hauekin urrengo urtean 1000 irakasle gutxiago beharko dituzte, eta hemen esaten zenez, hemen esan nahi dut Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, 3.000 irakasle gutxiago, eta hori Desparrate bat da.
Bai, bai. Ikasleak bere horretan mantentzen dira, ez da? Ez dira desagertzen.
Bai, bai. Eta joera da pixka bat hori, klaro, aurre ikusten bada gainera erratioak igotzeko asmoa dutela eta bar, egoera iritsi daiteke momentuan nahiko jasan gaitza izan, ez, bilaka daitekela. Eta orduan, bueno, gu pixka bat hori, lektura hori egin nahi dugu ikastetxetikan, eta hainbat gauza esaten zaizkigunean, saiatzen gara, esaten badibidez, bajen asuntoa. Bere garaian bota zuten, dela gutxi, asentismoa handia zegoela, orduan gu izan genuen, guazen egitea ikerketa bat gure ikastetxean bertan, zenbatera inoko asentismoa dagoen, atera ziren datu batzuk, eta ikusten genuen, ba, hori desmontatzeko argudioak genituela mai gainean. Eta hori bezala, beste hainbat gauzekin, ez? Eta hori da pixka gure bidea, ez, abiatzea ikastetxetikan, eta esan beharra dago, egin genuen bilera bat Txingudi ikastoloko aretoan, gurasoen ordezkariak etorri ziren, eta bueno, ni uste dut bide berean gaudela, konpartitzen ditugula aldarrikapen beretsuak, eta orduan justu sintonian gaudela alde horretatik ere.
Horixe bera aipatu behar nuen, irakasleen etorkizuna eta eguneroko lana kolokan dago, baina horrek suposatzen du, ba, ikasleen hezkuntza kalitatea ere, ez da, ba, maiganean, ez da, baidan jartzen dela, gurasoen partetik, bueno, Txingudi ikastolan, lantalde bat badago, baina oro har ikusten duzu benetan kezkatuak daudela, edo...
Bai, bai, badaude kezkatuak, eta gainera arrazoia dituzte kezkatuta egoteko, beraiek ere ikusten dutelako, ez, ba, lehen komentatu duguna adibidez, irakasle batek baja hartzen duenean, baja hartu behar duelako, kaixo hori dagoelako, beraien seme alabak irakasleri gabe daude aste betez. Hori da, igual, adibiderik argiena edo gehien nabaritzen dutena, ez, gurasoek. Badaude beste ondorio batzuk, baina hori eske begi bistakoa da. Eta, bai,
eta gainera nik uste dut beraiek argi adierazi zuten bilera horretan badutela gogoa urratsak emateko, hau da, esperoan ez egoteko. Eta, bueno, ikusiko dugu, maiatzaren 17an daukagu bigarren bilera orokorra irekia bai eskualde zein kanpotik etorri nahi duen edonorentzat, eta ea zenba jende datorren, eta esan beharra duko gore baitare manifestu bat plazaratu genula, zabaltzen ari garela hainbat ikastetxetan eta baitare Facebooken bidez, eta bueno, sinadura jasotzen ari garela, eta gure asmoa dela ekainaren, ez dakit, hasieran edo erdialdean, kursoa bukatu baino lehen, deno batera prentxaurreko bat ematea, horren arira.
Hezkuntzan geu eragile, talde osatu duzu hain zuzen ere horretarako, irakasleak, gurasoak indarrak bildu, manifestu hori osatu eta sinaurak bildu, ez dakite nolako lanketa egiten ari zareten, sinaurak biltzelako garaian, kalean, nola?
Momentuz, hasiera bateko helburua zen eskualde mailan zabaltzea eta azkenean gehiago zabaldu da, zorionez, edo, ematen du. Eta bai hasi gara sinadura batzu jasotzen eta lauren bat ez dakit.
Bani uste dut, berroitamar inguru, bai, bai, boste ikastetxe inguru edo hemen eskualdean bidali dizkigute, gero badakigu heldu haienen ere mugitzen ari direla, Malerrekako eskola kolektiboa edo erakundea ere eskatu digu manifestoaren berri bidaltzeko. Eta bueno, poliki esan dakoa, ba, Facebooken gaude hain zuzen kontatu hartzeko hezkuntzan geu eragile, hor plazaratzen ditugu gure bilera guztien aktak, hor jasotzen ditugu eta plazaratzen ditugu, edonoren eskura egon daitezen. Eta baita ere, ba, beste proposamen bat adibidez, azken greba orokorraren arira, egin diguten kenketa, dagoeneko iritsi zaigu, eta erreklamazio bat egiten ari gara, hain zuzen, diru hori aldarrikatzen dugu ikastetxera, bakoitzaren ikastetxera buelta dadin. Ez dugu uste hori beraien eskuetan geratu behar denik.
Txingudi ikastolan zenbat irakasle zarete?
Bueno, bigarren hezkuntzan izango gaitezke 60 inguru, eta lehen hezkuntzan gehiago. Denetara 1500 ikasle inguru edo gaude, osea, kolektibo potentea osatzen dugu, eta gurasoekin ere asko mugitzen den kolektiboa.
Bai, bai, 1500 ikasle, gurasoen aldetik hor indar egiteko aukera bada. Aipatu duzu maiatzaren 17an bigarren bilera hori aurreikusia duzuela, ez dakit denera irekia den, nun egingo da, ez dakit deialdi egin daiteken.
Bai, irekia da. Txingudi ikastolako irakasle eta gurasok batuko gara, eta manifestua irakurri alde dagoena edo zerbait egin nahi duen guztiere gonbidatuta dago. Txingudi ikastolan bertan izango da arratsaldeko bosterdietan.
Ongi da, ez dakit azken puntu baten egiteko, ba, Txingudi ikastolatik abiatutako ekimena da, baina beharra orokorra. Ez dakit eskualdean ba, ikastetxe publiko zein pribatu asko daude, batzuk ba, kontzertatuek ere ba, diru laguntzak ba, murriztu zaizkie, edo, ba, murriztuko zaizkie. Ez dakit ikastetxe guztien irakasle edo sektore, eskualde mailako sektore guztia bildu edo, edo biltzeko ideia guztuen, edo aukera baldin badago gutxienez.
Gu behintzat, prinzipioz abiatu ginen hezkuntza publikoari, bueno, sistema publikoari orokorrean, baina hezkuntza publikoari guri tokatzen zaiguna hurbilena egindako erasoaren baitan. Ze nahiko zailtasunak ikusten genuen, ba, bueno, garenok ere esparru horretan elkartzeko. Dena den bai, bidali ditugu gutunak eta beste sektoretakoei, beraiek ere arazoak izango dituztela, dituztelako, baina pixka gu zentratzen ari gara sektore publikoan, ez, hezkuntza publikoan, eta horrek ez du esan nahi, ez dugula besteak bestekin bildu nahi eta bestedik, baina printzipio sortik abiatu gara, eta nahiko lan hor ere, ba, bueno, pixka mobilizazioak edo ekimenak edo proposamenak egiten. Ez?
Ongi da. Murrizketen arira, argi dagoa, murrizketak, ba, ba, nunbaiten dirua faltan baldin badago, nunbaiten egin behar dela, edo egin beharko direla, asko kritikatu izan da, ba, hezkuntza entzuten ere, ba, etorkizunean inbertsio bat dela, eta ez gaztua. Maiatzaren 31-arako berriz ere beste greba eguna deitua, ba, gaur bertan, oraintxe bertan jakin izan duguna, nola ikusten duzue, ba, greba deialdia ere?
Bueno, ematen du pixka bat dinamika, ez, azkartzen ari dela, eta beharra ikusten dela sindikalgintzatikan, ba, bueno, eskoa sindikalgintzatikan, ba, erantzuteko modu batean edo bestean, eta, bueno, aurrekoan justot emaitzak ikusgarriak izan zirela, eta segurazki errepikatuko dira ere. Naiz eta horrek askotan, hainbat sektoretan, ba, ez dut, jontxo, ba, barri hori dirua, kendu behar digute eta bar, baina, bueno, egin beharra dago, guk egiten duguna da, apostua, greba eta greba artean edo ekimen da ekimen artean gu geu ez geratzearena, hau da, gu geu jarraitzea antolatzen, proposamenak egiten bakoitza bere errealitate hurbiletik, bere ikastetxetik alegia, eta orduan niusto danak elkar elikatzeko gaudela.
Oida, greba beharrezkoa da, baita ere, baina grebaz gain beste zerbait ere behar dugu, ez? Gu geuk beste zerbait sortu edo beste nolabait atentzioa deitu edo gure aldarrikapenak helarazi.
Bai, aldarrikapenak egunerokora eramatea hain zuzen ere, horretarako sortu duzue hain zuzen ere bat talde hau, zuekin harremanetan jartzeko zer egin behar da. Aipatu duzu Facebooka.
Bai.
Ez dakit ba, elbide zehatza edo nola, no?
Bai, taldea da Facebooken jarri eskero hezkuntzan geu eragile edo geu eragile ateratzen da. Orduan besterik gabe eskatzen dute horre atxikitzea, eta kitxo, eta gero badaukagu beste korreo bat, hau da, geu beko barra eragile abildua hotmail.com. Hor da, nire zote errezena Facebooketik abiatze dela, eta bestela, ba, geu barra bea edo, barra baja deitzen den hori, eragile abildua hotmail.com. Orduan, horre banatzen dugu daukagun informazio guztia sortzen zaiguna gure baitan eta bestelako loturak eta bar.
Internetan jaioa ez denarentzat, ez dakit ba Txingudi ikastolara jotzea badu edo
bai, baita ere, nik uste dut hori Txingudi ikastolara bigarren hezkuntzara bereziki horrazi bai ginen deitzea eta esatea, bueno, ba hitz egin nahi dugu hezkuntzan geu eragile taldeko baten batekin.
Eta baten batan egongo.
Eta baten bat fijoan dagoela, bai, ze mintegi guztietan daukagu jendea. Egia esan ikusto taldea nahiko orekatua dela, bai adinez, eta bai ordezko jendearekin eta ordezko ez denarekin eta laboralak eta bar, eta bueno, ze, nik uste dute aukera izango dula.
Ongi da, ba, horrekin geratuko gara, eta maiatzaren 17ko itzordu horrekin, arratsaldeko zein horretan aipatu duzu?
Bosterdietan,
ba, Txingudi ikastolako aretoan.
Hori
da, bai.
Bertan izango da. Ba, Edu Zabala, Aiora Beristain, ba, mila esker, biei, antxe zera tira etortzea gati.
Zuei.
Onda izan.
Mila esker.